Գլուխ 21-րդ. Առևտրա շինարարական դրամատունը գտնվում էր մի մեծ գեղեցիկ շենքում, որի ներքին կահավորությունը համապատասխանում էր նրա արտաքին տեսքին։ Կառուցված էր 40 տարի առաջ, երբ նոր տերերը փոխարինեցին նրանց, ովքեր դրամատունը հասցրել էին անկման։ Եվ այդ նոր տերերը որոշել էին, թե փարթամ կահավորությունը կարող է վերականգնել այցելուների վստահությունը։ Ահա թե ինչու, երբ Սոլոնը հանձնարարական նամակը գրպանում առաջին անգամ ոտք դրեց այդ տան շեմքին, շլացավ իր աչքերի առջև բացված պերճանքից։ Ամենից առաջ նա տեսավ փայլեցրած կաղնուց միջնորմի նման մի բան, որի հետևը նստած էին գանձապահները ու նրանց օգնականները, հաշվետարներն ու հաշվապահները։ Խորքում գտնվում էին նախագահի և մյուս պաշտոնակատար անձանց աշխատասենյակները, որի մասին վկայում էին դռներին փակցված ցուցանակները։ Կապտակ գորշ մարմնով երեսպատված պատերը կտրտված էին բարձր պատուհաններով, որոնցից լույսի երիզներ էին ընկնում երկնագույն սպիտակ սալիկներով պատած հատակին։ Արտասովոր բարձր առաստաղից կախված էին ոսկեջրած հսկայական գազաջահեր։ Սոլոնը այդ ճոխությունից ճնշված նույնիսկ մի փոքր շփոթվեց, սակայն նա իսկույն հիշեց նամակի և իր այստեղ գալու մասին։ Նրա հարցին, թե որտեղ կարելի է գտնել միստր Սեյբլոուրսին, գանձապահը իր պատուհանիկից մռթմռթաց, միջնորմից այն կողմ, աջից երկրորդ դուռը։ Սոլոնը ծեծեց նշված դուռը, որը և բացեց լիվրեյով մի պատանյակ, լսելով, որ այցելուն միստր Ջաստես Վոլինից նամակ ունի Սեյբլոուրսին, պատանյակը իսկույն փոխեց իր ամբարտավան կեցվածքը և Սոլոնին ներս հրավիրեց։ «Միստր Սեյբլոուրսը դեռևս չի եկել», ասաց նա, «բայց հավանաբար շուտով կլինի. Նստեցեք, խնդրեմ»։ Եվ նա մատնացույց արեց խոր, հարմարավետ բասկաթոռները, որոնք շարված էին փայլեցրած միջնորմի երկայնքով, դռան դիմաց։ Սոլոնը նստեց և սկսեց աչքածել սենյակը, գեղեցիկ լամպերը, քիվերի փայլեցրած փայտը։ Հետո նրա մտքերը վերադարձան Ուոլինի նամակին։ Այն նրան էր հանձնվել չկնքված վիճակում, որպեսզի նա կարողանա ծանոթանալ բովանդակությանը։ Նամակը գրված էր ամենաբարյացակամ տոնով. «Իմ բարեկամ Սեյբլոուրս, այս նամակը քեզ կհանձնի Սոլոն Բարնսը, այն նույն երիտասարդը, որի մասին քեզ արդեն ասել եմ. Նա իր հոր հետ մեկտեղ աշխատել է Դակլի իմ ապահովագրական և միջնորդական գրասենյակում, և իրեն դրսևորել է որպես ամեն տեսակի վստահության արժանի շատ ընդունակ մարդ. Խիստ շնորհապարտ կլինեմ, եթե հոգ տանես, որպեսզի նա կարողանա ծանոթանալ դրամատնային տարբեր տեսակի գործողություններին, որից հետո արդեն մենք նրա հետ մեկտեղ կորոշենք, թե նրան դուր է գալիս արդյոք դրամատան աշխատանքը, և եթե այո, ապա հատկապես որը»։ Անկեղծ հարգանքով, Ուոլին։ 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ դուռը բացվեց, և սենյակ մտավ մի մարդ, որի տեսքից Սոլոնը իսկույն կռահեց, թե միստր Սեյբլոուրսն է։ Նա բարձրահասակ, հաստլիկի մեկն էր, կարմիր, կլոր դեմքով։ Սոլոնին տեսնելով նա կանգ առավ և հարցականորեն բարձրացրեց հոնքը։ Սոլոնը շտապ կանգնեց, մոտեցավ նրան, և գրպանից հանելով Ուոլինի նամակը ասաց. «Միստր Սեյբլոուրս, իմ անունը Սոլոն Բարնս է. Ես աշխատել եմ միստր Ուոլինի մոտ, Դակլում. Ահա նամակ նրանից»։ «Այո, այո»։ Վերցնելով նամակը, աշխուժորեն արձագանքեց Սեյբլոուրսը. «Դե ինչ, անցնենք ինձ մոտ»։ Եվ նա Սոլոնին տարավ մի ընդարձակ, հարուստ կահավորված սենյակ, ուր նա իսկույն նստեց գրասեղանի մոտ և խորասուզվեց նամակի ընթերցանության մեջ։ Կարդալով մինչև վերջ, նա քննադատական մի հայացք գցեց Սոլոնի վրա, ասես ծանր ու թեթև անելով, թե նրանից ինչ կարելի է սպասել։ Այնուհետև ասաց. «Այս նամակից ես եզրակացնում եմ, որ ձեզ պետք է աշխատանքի լայն ընտրություն ընձեռել»։ Դուք կարող էիք հենց այսօրվանից սկսել։
Այ, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Գիտեք, ես բնակվում եմ Տաքլում և ենթադրում էի ամեն օր գալ այստեղ։ Բայց այժմ տեսնում եմ, որ դրա համար շատ ժամանակ կպահանջվի։ Ուստի մտածում եմ, ավելի լավ չի լինի, եթե սենյակ վարձեմ այստեղ, Ֆիլադելֆիայում, դրամատան մոտերքում։ Ուրեմն թերևս նախ սենյակի հոգսը քաշեմ, հետո վերադառնամ, անցնեմ աշխատանքի։ Այսպես ժամը մոտավորապես մեկին։ Դուք չեք առարկում։
Խնդրեմ, ինչպես կամենաք,
ասաց Սեյբլորսը։
Կարող եք նույնիսկ մի ամբողջ օր վերցնել ձեր գործերը դասավորելու համար։ Միևնույն է, ձեզ ռոճիկ կգրեն այսօրվանից։ Ի դեպ, այստեղից դեպի հյուսիս, նա ձեռքով ցույց տվեց ուղությունը։ Բազմաթիվ գիշերօթևաններ և կահավորված սենյակներ կան, և գներն էլ լսել եմ թանկ չեն։ Այնտեղ փնտրեցեք։ Դա մոտ է և կայարանին, և քաղաքի գործարար կենտրոնին։ Տներն այնտեղ իհարկե հին են, հարմարություններ չունեն, բայց բնիկ ֆիլադելֆիացիների շատերը այժմ էլ գերադասում են այդ շրջանը։ Նա սիրալ իր ժպտաց Սոլոնին։ Երևում էր պատանին նրան դուր էր գալիս թե իր արտաքինով և թե իրեն պահելու ձևով։ Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե ծանոթ եք արդյոք հաշվետարական գործին։ Միստր Ոլինի գրասենյակում երևի առիթ եք ունեցել զբաղվելու այդպիսի բաներով։ Եվ այսուհանդերձ ես կարծում եմ լավ կլինի, եթե սկսեիք հենց հաշվապահությունից։ Այն մեզ մոտ գտնվում է միստր Էվերբարդի տնորինության տակ։ Բայց իհարկե շտապ չէ, կարելի է սկսել վաղվանից, ավարտեց իր խոսքը նա։ Իսկ ես մինչև այդ կխոսեմ միստր Էվերարդի հետ և կխնդրեմ մի բան մտածի ձեզ համար։ Նա բարձրացավ, հնչեցրեց սեղանին դրված զանգուլակը և Սոլոնին թևանցուկ նրա հետ հասավ մինչև դուռը։ «Ուղեկցեք միստր Բարսին»,
սիրալիր ասաց նա զանգի վրա հայտնված թղթատար տղային։ Քայլելով փողոցում, Սոլոնը հիշողության մեջ վերականգնում էր իր հետ տեղի ունեցած զարմանալի փոփոխության բոլոր մանրամասնությունները։ Ոլինի երաշխավորությունից մինչև դրամատանը իրեն ցույց տրված սիրալիր ընդունելությունը։ Հետո նրա մտքերը վերադարձան Բենիշիայի նամակին, որ ահա գտնվում է իր գրպանում։ Նա հանեց կրկին կարդաց նամակը և հանկարծ սիրտը լցվեց տագնապով։ Հանկարծ չկորցնի այդ նամակը։ Գուցե շտապել է Ֆիլադելֆիայում բնակվելու որոշում կայացնելով։ Գուցե ավելի լավ կլինի չշտապել, մի քիչ էլ սպասել։ Այս մտքերի խռովքի մեջ նա շրջվեց դեպի կայարանը և ճիշտ ժամին հասավ դաքլ մեկնող գնացքին։ Եվ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում նա ամեն առավոտ ժամը 7:45-ին նստում էր Ֆիլադելֆիա մեկնող գնացքը, իսկ երեկոյան 5:35-ի գնացքով վերադառնում տուն։ 7-րդ օրվա երեկոյան գալով Թոնբրո, նա այնտեղ նամակ գտավ Բենիշայից, որով ճաշի էր հրավիրվում Ոլինների մոտ, Ֆիլադելֆիայի նրանց տանը։ Ճաշը պիտի տեղի ունենա հաջորդ 7-րդ օրը, այսինքն մի շաբաթ անց։ Այն ժամանակ էլ մենք կքննարկենք Ֆիլադելֆիայում քո սենյակ վարձելու հարցը, գրել է Բենիշան։ Հայրս շատ է հետաքրքրվում դրամատան քո հաջողություններով։ Ի դեպ, նա է առաջարկել քեզ ճաշի հրավիրել մեզ մոտ։ Եվ այսպես նա նորից կտեսնի իր թանկագին Բենիշային։ Նրա ծնողները բարյացակամ են տրամադրված իր նկատմամբ։ Ինքը Ոլինն է առաջարկել նրան հրավիրել ճաշի։ Ինչպես շնորհակալ լինել Աստծուն այսպիսի ողորմածության համար։ Դա առաջինն էր այն բազմաթիվ երեկոներից, որոնք Սոլոնը պետք է անցկացնի Ոլինների տանը։ Միստր և Միսիս Ոլինների իրենց ցույց տրված սրտալի ընդունելությունը թույլ էր տալիս հուսալ, որ այսուհետև Ֆիլադելֆիայում վարած նրանց կյանքում իր համար էլ կգտնվի մի համեստ տեղ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքում դրամատան մոտերքում սենյակ վարձելու Սոլոնի ծրագրին, ապա միստր Ոլինը լիովին հավանություն տվեց դրան, և նույնիսկ տվեց Ջոն Սթրիթում բնակվող քվակերյան մի ընտանիքի հասցեն, որ վարձով սենյակներ էր տալիս։ Հաջորդ օրը Սոլոնը գնաց այդ հասցեով, և Ոլինի հանձնարարականի շնորհիվ այնտեղ ստացավ մի հարմարավետ, մաքուր սենյակ, շաբաթական $4 համեստ վարձով։
«Կրկին համեցեք, ուրախ կլինենք քեզ տեսնելու»,
հրաժեշտի պահին ասաց նրան միստր Ոլինը։ Սոլոնին հաջողվեց միայն մի քանի ակնթարթ մենակ մնալ Բենիշայի հետ, և այնուամենայնիվ նա համոզվեց, որ իրենց սերը ձեռք է բերել հուսալի և ամուր հիմք։ Բենիշայի մուկ, արտահայտիչ աչքերի հայացքը նրան շատ ավելի բան ասաց, քան կարող էին ասել խոսքերը։ Նա գնաց ուրախությունից թևավորված, իրեն բաժին ընկած մեծ երջանկությանը արժանի դառնալու հաստատ մտադրությամբ։ Սոլոնը օր-օրի ավելի խոր էր թափանցում դրամային գործերի բոլոր մանրամասնությունների մեջ, բայց հավատարիմ մնալով ինքն իրեն, նա հակված էր այդ ամենի մեջ տեսնելու նախախնամության դրսևորումը։ Նրա համար դժվար էր հաշտվել իրեն շրջապատող իրադրության ճոխության հետ, և մանավանդ այն մտքի հետ, թե դրամատունը ինչ հսկայական միջոցներ է տնորինում, որոնք գոյանում են հարյուրավոր ու հարյուրավոր ավանդատուների խնայողություններից։ Նրա աչքում այդ միջոցների պահպանման հոգսը սրբազան պարտք էր։ Սոլոնի համար, թեկուզ և չկարողանար արտահայտել բառերով, կյանքը օրինաչափ մասնակի երևույթների գումար էր, երևույթներ, որոնց իմաստն այն է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը իր մեջ պարունակում է աստվածային կամքից մի հատիկ, ազնվությունը աստծուց պատգամված հատկություն է, կնոջ առաքինությունը աշխարակարգի գեղեցիկ հիմքերի արտահայտությունն է։ Հասկանալի է, Սոլոնը երբեք չէր տեսել և նույնիսկ չէր կարող երևակայել մի կին, որը առաքինի չլիներ։ Նա գիտեր, որ աշխարում գոյություն ունեն մեղքն ու արատը, բայց հիշելով այն, ինչ նրան սովորեցրել էին մանկուց, հաստատ հավատում էր, որ չարիքի ոստայինի մեջ խճճված ամեն ոք դրա համար կհատուցի, եթե ոչ այս աշխարում, ապա ապագայում։ Գուցե այդ հատուցումը նա չէր պատկերացնում հրեղեն գեհենի տեսքով, բայց այնուամենայնիվ իր քվակերական բոլոր համոզմունքներով հանդերձ հակված էր մտածելու, որ գոյություն ունի այնպիսի վայր, որտեղ մեղավորները պատիժ են կրում իրենց մեղքերի համար։ Նա հարգանքով էր վերաբերվում ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցուն, նրա մեջ տեսնելով հեթանոսությանը դիմադրող ուժի, բայց մյուս աղանդների կրոնական հավատքն ու վարդապետությունները նրան թվում էին բովանդակազուրկ։ Միայն Ջորջ Ֆոքսի և Ջոն Վուլմենի կրոնի մեջ էր նա տեսնում փրկություն երկրային բոլոր փորձանքներից։ Զարմանալի չէ, որ նման կերտվածքի երիտասարդը հարգանք էր ներշնչում նույնիսկ իր պետերին։ Նրա բաց դեմքը, մաքուր բերանը, կարճ քիթը և կապտագորշ վտիտ աչքերը կրում էին ոգեշնչվածության ինչ-որ կնիք։ Համենայն դեպս նա այդպիսի տպավորություն էր թողնում շրջապատի վրա։ Նրա մեջ ամեն ինչ խոսում էր հանձնարարված գործի ուղղությամբ ճանասիրաբար աշխատելու պատրաստակամության մասին։ Նրա քվակերյան ձայնը հաճելի էր հնչում ականջի համար։ Քվակերներ շատ կային դրամատան և ծառայողների և ավանդատուների թվում, և ընդհանրապես Ֆիլադելֆիայում։ Բայց Սոլոնի անկեղծ բարեպաշտությունը նրան տարբերում էր ամբողջ զանգվածից։ Սկզբում նրան հանձնարարեցին այն նյութերի մշակումը, որոնք անուղակի կապված էին դրամատան կողմից ընկերություններին և մասնավոր անձանց տրվող վարկերի հետ։ Այդ նյութերի հիման վրա կազմվում էր մի յուրահատուկ դրամական տեղեկագիրք։ Դա Էվերարդի իդեան էր, հանուն սեփական հարմարության և իշահ դրամատան հավաքել ու համակարգել ամեն տեսակի դրամական տեղեկություններ առևտրական գործողությունների և անշարժ ունեցվածքի շուրջ կնքվող գործարքների, բաժնետոմսերի և փոխառությունների վաճառքի, ժառանգատիրական ունեցվածքի կառավարման, մի խոսքով այն ամենի մասին, ինչ կարող է օգտակար լինել դրամատան գործունեության ընդարձակման համար։ Այդ տեղեկագրքի մեջ նա զետեղում էր ամուսնությունների վերաբերյալ լրագրային հայտարարություններ ու մահազդեր, և զանազան այլ նյութեր, որոնք վերաբերում են երկրի ֆինանսական կյանքում կարևոր դեր խաղացող անձանց։ Ով գիտե, ասում էր նա, թե այս ամենը երբևէ ինչպես կարող է ազդել դրամատան գործերի վրա։ Նրա հատուկ ուշադրությունն էին վայելում ֆիլադելֆիական մի քանի կորպորացիաներ, նրանց աճը, նրանց պատմությունը, արտացոլված դատական փաստաթղթերում և լրագրային հաղորդումների մեջ։ Այս բոլորը անհրաժեշտ էր մանրազնին տեսակավորել, սոսնձել և կարել։ Մինչև այժմ դա միստր Էվերարդն ինքն էր անում, դրամատան այս կամ այն ծառայողի օգնությամբ։ Իսկ այժմ որոշեց այդ ամենը հանձնել Սոլոնին։ Դրանից բացի շաբաթօրերը, առավոտյան ամենաթեժ ժամերին, Սոլոնը գանձապահներից մեկին օգնում էր ստուգելու հաշիվները ու փաստաթղթերը, ընդունելու ավանդները և փող տալու։ Սկզբում դա նրան ավելի էր դուր գալիս, քան աշխատանքը վարկերի բաժնում։ Այս տեղնագործ ուներ կենթանի մարդկանց հետ, ընտելանում էր նրանց անուններին, ստորագրություններին, ավանդատուների դեմքերին։ Դա նրան մի տեսակ ավելի էր մոտեցնում դրամատնային գործի էությանը։ Բայց շատ շուտով նա հասկացավ, որ դա զուտ մեխանիկական, աննշան աշխատանք է, որը ընդունակ մարդու համար պետք է ծառայի սոսկ որպես աստիճան դեպի ավելի լուրջ գործեր։ Ժամանակն անցնում էր, և դրամատնային գործը, ինչպես որ այն տարվում էր առևտրաշինարարականում, ավելի ու ավելի էր գրավում Սոլոնին, ձգտելով, որքան կարելի է շուտ տիրապետել իր նոր մասնակիտությանը։ Նա սկսեց կանոնավոր կերպով կարդալ դրամատնային շաբաթաթերթը, հաճախակի երեկոները տուն տանել ստորագրությունների նմուշների գիրքը և չեղյալ հայտարարված չեկերի կապոցները, որպեսզի իր ազատ պահերին խորամուխ լինի բոլոր նրբությունների մեջ։ Նա իր համար մի զբաղմունք էլ գտավ, հերթով այցելել քաղաքի բոլոր շրջանները և ծանոթանալ զանազան տնատիրություններին ու հողամասերին։ Դա մասամբ հետաքրքրում էր անձամբ իրեն, քանի որ նրա խնայողությունները մինչ այդ արդեն բավականին կլորացել էին, և բացի այդ, նա ցանկանում էր քաջատեղյակ լինել այն դեպքի համար, եթե դրանցից որևէ մեկի դիմաց ցանկանան վարկ ստանալ, և վերադասները իրեն հանձնարարեն գնահատել տվյալ սեփականությունը։ Այդ էքսկուրսիաներից մեկի ժամանակ, երբ նա անցնում էր մի անծանոթ փողոցով, հանկարծ նկատեց երկու հոգու, որոնք զբաղված էին առաջին հայացքից ֆրանսիական ըմբշամարտի պարապմունքի տպավորություն թողնող ինչ-որ բանով։ Սակայն երբ Սոլոնը կանգ առավ նրանց նայելու, կռվողներից մեկը հանկարծ աղմուկ բարձրացրեց։ «Օգնեցեք, ոստիկանություն, թալանում են», գոռաց նա։ Հասկանալով, որ իր աչքի առջև հանցագործություն է կատարվում, Սոլոնը վազքով կտրեց փողոցը և շտապեց օգնելու այդ երկուսից նրան, որը ինչպես երևում էր, փորձանքի մեջ է։ Հակառակորդը ամուր կառչել էր նրանից և բաց չէր թողնում։ Վերջապես Սոլոնին հաջողվեց հարցակվողին ստիպել բաց թողնելու իր զոհին։ Եվ սա, իրեն ազատված զգալով, մի ակնթարթում ոտքի ելավ ու սկսեց փախչել ամբողջ ուժով։ Մինչ այդ Սոլոնը ամուր բռնել էր հանցագործի օձիքից, որպեսզի սա չկարողանա դուրս պրծնել, բայց որքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ նրա գլխին զայրալից հանդիմանություններ թափվեցին։
«Ինչ ես ինձնից կարճել, ապուշ, չէ որ նա է ինձ թալանել, նա է ինձ այնպես ծեծել, որ վրաս ողջ տեղ չի մնացել, ահա ինքդ նայիր»։
«Լսիր, բարեկամ», գրեթե սիրալիր առարկեց նրան Սոլոնը։
«Ես քեզ բռնել եմ վատ գործի վրա, և հիմա դու ստիպված պիտի գաս ինձ հետ»։
Այդ պահին դեպքի վայրում հայտնվեց մի ոստիկան, որ իր պոստից աղմուկ աղաղակ էր լսել։ Նա բռնեց Սոլոնի ուսը և ահեղ ձայնով հարցրեց.
«Բանն ինչումն է, ինչ է այստեղ տեղի ունենում»։
«Ով է ոստիկանություն կանչել, ինձ վրա մի կողոպտի չէ հարցակվել»,
բացատրեց այն մարդը, որին բռնել էր Սոլոնը։
«Իսկ հա այս ապուշը, չգիտեմ որտեղից նա հայտնվեց, ոչ միայն գողին օգնեց փախչելու, դա դեռ քիչ է, նրա խելքին փչեց ինձ բռնել»։
Լսելով այդքանը, ոստիկանը շրջվեց դեպի Սոլոնը։
Սա ինչ է նշանակում։ Դուք ընդհանրապես ո՞վ եք։
Այս մարդուն ես ճանաչում եմ։ Նա այս անկյունի նպարեղենի խանութի վաճառողն է։
Իսկ դուք ո՞վ եք։ Ինչպես է ձեր ազգանունը։
Գնանք ինձ հետ։
Այնուհետև դիմելով կողոպուտի վրթովված զոհին, նա հարցրեց.
Շատ փող են քեզնից գողացել, Ջոն։
Սոլոնը դեպքի այս անսպասելի փոփոխումից գլուխը միանգամայն կորցրած, բացականչեց.
Լսեք, տեսուչ, իմ ազգանունը Բարնս է։ Ես աշխատում եմ առևտրաշինարարական դրամատանը։ Ես քայլում էի փողոցով, աղաղակ լսեցի և շտապեցի հասնել օգնության, ահա և բոլորը։
Լավ օգնություն էր, ես գողին բռնել էի, իսկ այս իմարը ինձ ստիպեց բաց թողնել նրան։
Ջոնը զայրույթից ցնցվում էր ամբողջ մարմնով։
Ահա թե ինչ, դուք երկուսդ էլ ինձ հետ կգաք տեղամաս, այնտեղ կպարզենք,
որոշեց ոստիկանը։ Սոլոնը սկսեց բացատրել, որ ըստ երևույթին ինքը սխալվել է կողոպչին կողոպտվածի տեղ ընդունելով։ Եթե գողը, որին նա օգնել է փախչելու, այս մարդուց փող է գողացել, նա պատրաստ է կորուստը հատուցել։ Բանն ավարտեց նրանով, որ բոլոր երեքը գնացին դրամատուն, այնտեղ հաստատեցին Սոլոնի ով լինելը, և սա միստր Ջոն Ուիլսոնին $10 տվեց, որից հետո ոստիկանը հեռացավ, սրանով էլ վերջացավ այդ արկածը։ Սոլոնին դաս հանդիսանալով, առաջիկայում լինել ավելի խելացի և ոչ միշտ հավատալ սեփական աչքերին։ Բայց դա միակ դասը չէր, որ նա ստացավ քաղաքում իր թափառումների ժամանակ։ Իրենից անկախ նա բազմաթիվ այնպիսի բաներ տեսավ, որոնք ծանր քարի նման նստեցին նրա սրտին։ Աղքատներով բնակեցված ամբողջ թաղամասեր, հասարակած տներ, որտեղ բացեի բաց և լկտիորեն բարգավաճում էր այլասերվածությունը։ Յուրաքանչյուր խաչմերուկում ծվարած որջեր ու պանդոկներ, որոնք իրենց գիրկն էին հրապուրում մարդկային հասարակության ամենաստոր տականքին։ Դաքլում Սոլոնը գրեթե առիթ չէր ունեցել հանդիպելու նման երևույթների։ Նրա հայրը այն մարդկանցից էր, որոնք խղճում են թույլերին ու ձախորդներին, բայց գերադասում են հեռու մնալ նրանցից։ Նրանց մոտավորապես այդպես էր վերաբերվում նաև Սոլոնը, բայց ավելի մեծ կարեկցանքով։ Ահա թե ինչու նա շատ հիվանդագին ընկալեց քաղաքի կյանքի իր համար այդ նոր կողմերը։ Միաժամանակ նրա մեջ ամրապնդվեց հավատը, որ միայն կրոնի պատվիրաններին ամուր հենված կարելի է խուսափել այն փորձանքներից, որոնք հետապնդում են անաստվածին։